Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 26. februar, vijesti dana. Palestinski premijer podnio je ostavku. Kijev traži od Poljske da kazni odgovorne za prosipanje ukrajinskih žitarica. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres žali zbog nereagovanja Vijeća sigurnosti UN-a na rat u Gazi i Ukrajini. Betonske barijere i bodljikava žica u Briselu, pored sjedišta Evropske unije, gdje poljoprivrednici protestuju zbog birokratije i konkurencije jeftinog uvoza. Mađarski parlament glasa o kandidaturi Švedske za NATO. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell izjavio da je održao neuspješne sastanke s liderima Kosova i Srbije u vezi s eskalacijom situacije između dvije države. Počele konsultacije o mandataru nove vlade Srbije. Vrijeme sutra oblačno. Lokalno može padati i slaba kiša ili pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, povremeno s jakim udarima juga na tom području. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Deseci poruka podrške civilima u ratnim zonama širom svijeta budu napisane svakog mjeseca u Muzeju zločina protiv čovječnosti genocida 1992-1995. u Sarajevu. Belma Zulić, kustosica muzeja.
Zaista puno sličnosti s onim što se danas dešava u svijetu, od etničkog čišćenja, kršenja ljudskih prava, borbe za život, gdje imamo dakle nehumane uslove u kojima ljudi i borave bez hrane, bez vode, bez struje, bez krova nad glavom.
Poljoprivrednici u Unsko-sanskom kantonu pokazali su veliko zanimanje za program sufinansiranja zapošljavanja u oblasti poljoprivrede. Mirze Culjić bavi se stočarstvom i o tome kaže.
Dobro je došlo. Dobio sam one 3 godine doprinos uplaćivan. I jednostavno je bilo dobro, bio opet se prijavio.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto i generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović potpisali su u Sarajevu sporazum kojim će se prema ranijoj odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine BHRT-u doznačiti 4 miliona konvertibilnih maraka. Ministar je rekao kako je nužno da se uredi prikupljanje i raspodjela RTV takse unutar Federacije BiH.
Javni servis i održiv javni servis je preduslov za ulazak u Evropsku uniju. Ovim nećemo naravno imati održiv javni servis, ali ovo je podrška koja je potrebna BHRT-u. Potrebno je da se dese još 2 stvari kako bi imali održiv javni servis. Potrebno je da se čim prije uredi prikupljanje i raspodjela pretplate unutar Federacije Bosne i Hercegovine, a naravno uređenje cijelog održivog javnog servisa će biti kada budemo imali zakon koji svi i žele i svi se slažu s njim i budu ga sprovodili na način kako je to napisano. U ovom trenutku RTRS je izašao iz sistema javne pretplate i narušio je sistem koji je funkcionisao do 2017. godine.
Novi pokušaj dogovora između BHRT-a i Federalne radiotelevizije najavljen je za srijedu, a u organizaciji Elektroprivrede BiH.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Palestinski premijer Mohamed Štaje izjavio je da podnosi ostavku kako bi omogućio formiranje širokog konsenzusa među Palestincima o političkim aranžmanima poslije rata u pojasu Gaze. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres izrazio je žaljenje zbog toga što Vijeće sigurnosti UN-a nije uspjelo adekvatno odgovoriti na sukob Izraela i Hamasa, rekavši da su ti sukobi možda fatalno potkopali autoritet tog tijela. Izborne vlasti u Bjelorusiji saopštile su da je svih 110 mandata donjeg doma parlamenta popunjeno poslije strogo kontrolisanih parlamentarnih izbora održanih 25. februara, koje je bojkotovala opozicija. Vijesti svijeta pripremila Kristina Gađe.
Palestinski premijer Mohamed Štaje izjavio je da podnosi ostavku kako bi omogućio formiranje širokog konsenzusa među Palestincima o političkim aranžmanima poslije rata u pojasu Gaze. Predsjednik Mahmud Abbas mora odlučiti prihvaća li ostavku Štaja i njegove vlade. U izjavi vladi Štaje, koji je preuzeo dužnost 2019. godine, rekao je da će u sljedećoj fazi trebati uzeti u obzir novu stvarnost u pojasu Gaze, koja je opustošena poslije skoro 5 mjeseci teških borbi. On je rekao da je pored novih političkih aranžmana potrebno proširivanje autoriteta palestinske uprave na cijelu zemlju Palestinu. Palestinska uprava, formirana prije 30 godina u skladu s privremenim mirovnim sporazumom iz Osla, ima ograničenu vlast na dijelovima okupirane zapadne obale, ali je izgubila vlast u Gazi poslije borbe s Hamasom 2007. godine. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je izrazio žaljenje zbog toga što Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda nije uspjelo adekvatno odgovoriti na sukob Izraela i Hamasa, kojeg Sjedinjene Američke Države i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom, i rusku invaziju na Ukrajinu, rekavši da su ti sukobi možda fatalno potkopali autoritet tog tijela. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda ocijenio je da je Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda potrebna ozbiljna reforma sastava i metode rada. Izborne vlasti u Bjelorusiji priopćile su da je svih 110 mandata Donjeg doma parlamenta popunjeno poslije strogo kontroliranih parlamentarnih izbora održanih 25. veljače, koje je bojkotirala opozicija, prenosi bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa. State Department je glasanje ocijenio da su izbori održani u klimi straha. Centralna izborna komisija priopćila je da je izlaznost bila skoro 74%, dok izvještaj govore o zastrašivanju ljudi da izađu na biračka mjesta protiv svoje volje. Očekuje se da će izbori učvrstiti poziciju autoritarnog lidera zemlje Aleksandra Lukašenka, koji je na vlasti od 1994. godine. Pod njegovom vladavinom Bjelorusija je postajala sve represivnija država, koje su neke zapadne diplomate opisivale kao posljednju diktaturu Europe. Samo 4 stranke koje sve podržavaju Lukašenkovu politiku službeno su registrirane za izbore: Belarus, Komunistička partija, Liberalno-demokratska partija i Partija rada i pravde. Registracija za izbore onemogućena je za 10 stranaka prošle godine. Kijev je pozvao Poljsku da kazni odgovorne za prosipanje ukrajinskog tereta žitarica na granici tijekom vikenda, izjavio je zamjenik premijera Oleksandar Kubrakov. Oko 160 tona ukrajinskih žitarica uništeno je na poljskoj željezničkoj stanici u jeku protesta, za što je visoki ukrajinski službenik 25. veljače rekao da predstavlja čin nekažnjivosti i neodgovornosti. Poljski poljoprivrednici, koji protestiraju zbog, kako navode, nepovjerljive konkurencije iz Ukrajine, ali i ekoloških propisa Europske unije, blokirali su granične prijelaze s Ukrajinom, kao i autoputeve, i namjerno prosuli ukrajinske proizvode iz vagona. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Nakon smrti Alekseja Navalnog, supruga zatvorenog ruskog opozicionara Vladimira Karamurze, Jevgenija poručuje da strahuje za njegov život. Dio njenog intervjua za Current Time, projekat Radija Slobodna Evropa i Glasa Amerike na ruskom jeziku, prenosi Sonja Gočanin.
Osuđena 25 godina zatvora zbog politički motivisanih optužbi, a sada u samici. Tako Jevgenija Karamurza opisuje zatvorski život svog supruga, opozicionog političara Vladimira Karamurze.
On je u samici sa zidnim sklopivim krevetićem i stolicom. U takvim su uslovima i ostali politički zatvorenici, koji i iza rešetaka odbijaju da ćute i nastavljaju da uveravaju ljude oko sebe gdje god bili.
Jevgenija Karamurza ističe i da njen muž zna za smrt opozicionog lidera Alekseja Navalnog.
Valodje od bješenstve.
Vladimir je besan. Vrlo dobro razumem njegov osjećaj i ja sam besna. Nije prvi put da nam režim uzme vrhunskog političara, briljantnih liderskih sposobnosti, čovjeka koji je znao uveriti ljude i objasniti stvari koje mnogi ne razumeju.
To što daleko ne svim понятно.
Ona tvrdi da su ruske vlasti već 2 puta pokušale da ubiju njenog supruga.
Mjesto Vladimira je uvijek strašno.
Uvek se bojim za Vladimira. Preživeo je dva pokušaja trovanja, a oba puta lekari su mu davali 5% šanse da preživi. Videla sam ga u komi, modrih stopala. Izgledao je poput hobotnice, jer su mu iz tela virile cevi. Imao je višestruko otkazivanje organa. S tim strahom živim svaki dan. Sada je u rukama ljudi koji su ga dva puta pokušali ubiti. Naravno da se bojim za njegov život.
Istestveno, ja svijeda boju za jeho život.
Na 25 godina zatvora Karamurza je osuđen u aprilu 2023. zbog optužbi za veleizdaju, širenje lažnih informacija o ruskoj vojsci i rad za organizaciju koja je označena kao nepoželjna. Karamurza te optužbe poriče. Uhapšen je u aprilu 2022. po povratku iz inostranstva. Jedan od glavnih kritičara Kremlja, pored ruskog, ima i britansko državljanstvo, a zapadne države više puta su ponavljale apele za njegovo oslobađanje. Za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Deseci poruka podrške civilima u ratnim zonama širom svijeta budu napisane svakog dana u Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995. u Sarajevu. Posljednjih mjeseci dominiraju poruke Palestincima. Ovaj muzej je jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u glavnom gradu BiH. Stalnu postavku muzeja čine video snimci, dokumenti, fotografije i lični predmeti koji su muzeju donirali članovi porodice ubijenih i preživjelih žrtava rata. Tema Šejla Ibrahimović.
Molitve, želje i poruke podrške palestinskim civilima ispisuju svakodnevno turisti iz cijelog svijeta u Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida. Među njima je i Andreja iz Zagreba, koja je sa porodicom u posjeti Sarajevu. Kaže da joj fotografije i snimci iz pojasa Gaze, koje svakodnevno obilaze svijet, vraćaju sjećanja na rat u Bosni i Hercegovini.
Doživjeli smo one sve strahote, ali definitivno znamo šta je Sarajevo prošlo sve. I eto, ušli smo, dva dana smo ovdje, dojam Sarajeva je divan, ali treba se vratiti u ona sjećanja koja su jako tužna i bolna. Nema razloga da patimo više, a radimo sebi još uvijek zlo.
Turista Liam je u Sarajevo došao iz Australije. Kaže da mu je teško shvatiti da svijet nije izvukao pouku iz historije.
Ja dolazim iz zemlje gdje se ovakvi ratovi ne dešavaju. Naravno, imali smo i mi svojih komplikacija u historiji, ali ne mogu lično zamisliti da iko želi nešto ovako da se desi. Ja dolazim sa mjesta gdje su svi dobrodošli, tako da je za mene nemoguće da shvatim.
Tokom 4 mjeseca u pojasu Gaze ubijeno je više djece, novinara i medicinara nego i u jednom ratu, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Muzej je otvoren 2016. godine s nadom da će biti opomena i pouka za buduće generacije, kaže Belma Zulić, kustosica muzeja.
Zaista puno sličnosti s onim što se danas dešava u svijetu, od etničkog čišćenja, kršenja ljudskih prava, borbe za život gdje imamo dakle nehumane uslove u kojima ljudi i borave bez hrane, bez vode, bez struje, bez krova nad glavom, gdje se u suštini sistematski ne samo uništava jedan narod, već i kulturno-istorijsko nasljeđe, gradovi, sve ono što u suštini čini jednu kulturu, naciju i državu.
Više od 10.000 eksponata čuva sjećanje na zločine u Bosni i Hercegovini 90. godina. Građani i danas doniraju muzeju lične predmete i uspomene na svoje najmilije ubijene u ratu. Ova kulturna ustanova je jedna od najposjećenijih destinacija u Sarajevu prema globalnoj turističkoj platformi TripAdvisor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Turbulentan vikend za vladajući pokret Evropa Sad, kada je došlo do razlaza u partijskom vrhu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dao je ostavku na sve funkcije u partiji, a predsjedništvo pokreta isključilo iz stranke Andreja Milovića, aktualnog ministra pravde. Ni jedna od ovih odluka nije detaljno obrazložena. Milatović je saopštio da je izlaz iz stranke nezadovoljan načinom rada i vrijednostima pokreta Evropa Sad. Istovremeno, predsjedništvo stranke nije obrazložilo razloge isključivanja Andreja Milovića iz pokreta. O tome kako će ovaj razlaz uticati na državnu politiku, vanjsko-političke prioritete, odnose u državnom vrhu, rekonstrukciju vlade i da li su mogući novi izbori za program Radija Slobodna Evropa, govori direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Uljarević najprije odgovara na pitanje da li je moguće da za Milatovićem iz Pokreta Evropa Sad pođe i jedan broj poslanika te stranke.
Pokret Evropa Sad počinje vidljivije plaćati svoju sopstvenu ideološku i programsku heterogenost, ali i nedostatak političkog iskustva, rekla bih, ključnih ljudi i u nekim slučajima i bazičnih principa partijskog rukovođenja. Ta partija se suštinski nikada nije konsolidovala i onda ovakve kadrovske promjene, bilo da se radi o stavkama ili smjenama, dolaze kao svojevrsni zemljotres koji će ostaviti ozbiljne posljedice. Uz Milatovića su se i ranije svrstale poslanice Pejović i Činčur, koje su umeđu vremenu isključene iz PES-a, a vjerujem da će se njemu prikloniti još jedan broj poslanika PES-a. Niko za sada ne može sa sigurnošću potvrditi koliko je poslanika uz Pajića, koliko uz Milatovića, jer metaforički rečeno imamo još to podrhtavanje tla i tek treba da se slegnu stvari. Ali poslanički klub PES-a zacijelo ide ka gubitku dominacije u Skupštini u brojčanom smislu koji sada ima taj klub.
Kako će događaj u pokretu Evropa Sad uticati na spoljnopolitičke prioritete Crne Gore? Hoće li to otvoriti prostor proruskim i desno orijentisanim strankama?
Mislim da se Spajić ni do sada nije snašao u političkim igrama mnogo iskustveniji proruski i desno orijentisanih stranaka, što smo vidjeli kroz koalicijani sporazum, ali sve ono što su bili dalji procesi, pokušaju uspostavljanja kontrolovih aktera nad različitim sektorima ili onim što su njihova bila pitanja i interesa. Problemi sa kojima se PES suočava će zacijelo biti inspirativni za oponenta ove partije koji će pokušati da politički profitiraju na situaciji u kojoj se Spajić vidi slabim i opterećenim pokušajima za tezanje svih šrafova u partiji kako se ona sada ne bi urušila. I ono što je, čini mi se, negdje važno naglasiti da ovaj novi talaz destabilizacije nije samo nešto što pogađa PES-a. On će definitivno imati negativan efekt i na evropske integracije i to u ključnom periodu kada su velike očekivanja ali šanse pred Crnom Gorom od strane Brisela, a sigurno neće imati blagotvoran uticaj na smirivanje postojećih tenzija unutar same vlade i njen konzistentni pristup u kreiranju i sprovođenju javnih politika.
Također je otvoreno i pitanje vezano za razlaz Milatovića i Spajića. Kakve će to imati reperkusije na funkcionisanje države, odnosno kako će nadalje funkcionisati kohabitacija, hoće li biti opstrukcija?
To i do sada bilo vrlo neobično, imajući u vidu da su oni eto skoro do juče bili u istoj partiji i zaočekivati bi bilo da su predsjednik i premijer iste partije bili u nekoj vrsti saglasja kroz ono što je obnašanje visokih pozicija koje su imali, a mi smo sasvim suprotno u javnosti bili svjedoci jednog mora očito nepremostivih razlika, a čak i činjenice da oni faktički nisu imali direktnu komunikaciju. Imali smo primjer kada je predsjednik bio Đukanović, a vlada iz njemu tada su protavljene parlamentarne većine i vidjeli smo da je taj proces bio opterećen tim razlikama, pa i do mjere da smo u nekim oblastima imali ozbiljne probleme kao što je to bio izostanak konsenzusa oko imenovanja diplomatskih predstavnika. Sigurna sam da će Milatović u punoj mjeri koristiti one iako uske ustavne nadležnosti koje ima, što znači da će svaki zakon koji se usvoji u Skupštini biti pod lupom, ali da neće lako ići ni taj proces imenovanja diplomatskih predstavnika, iako su razgovori otvoreni započeli i nekako su prve poruke tu bile pozitivne, ali ubrzo su uslijedili ove partijske turbulencije koje će sigurno imati svog uticaja.
Kako će ovo uticati na najavljenu rekonstrukciju vlade, odnosno koliko su realni novi izbori?
Izbori po mom sudu sada ne odgovaraju nikom, tako da nije izvjesno da će politički akteri ići u tom pravcu, iako ne treba isključiti da će neki tu kartu vaditi kao dio ucjenjivačkog materijala, a posebno prema premijeru Spajiću.
Govorila je direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Sa njom je razgovarao Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Poljoprivrednici u Unsko-sanskom kantonu pokazali su veliko zanimanje za program sufinansiranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede koji je ponudio Zavod za zapošljavanje Federacije BiH. Jedini je to program koji traje 2 godine, a za to vrijeme poljoprivrednici koji registruju obrt dobijaju mjesečno po 400 konvertibilnih maraka za doprinose uz mogućnost dodatnih pogodnosti. Detaljnije će Azra Bajrić.
Među prvim ovogodišnjim programima sufinansiranja zapošljavanja u Federaciji BiH je onaj u oblasti poljoprivrede. Mirzet Suljić, koji se bavi stočarstvom, već je jednom aplicirao 2016. godine i program smatra korisnim.
Dobro je došlo. Dobio sam one 3 godine doprinos uplaćivan. I jednostavno je bilo dobro, bio opet se prijavio.
Almir Sović poljoprivredom se bavi 10 godina, planira registrirati obrt.
Stočarstvo, 8 grla sad za sad imam, samo od toga znači živim tako. Svake godine znači ostavljam, podmlađivam sebi tako. Nisam registriran, ali zato sam danas tu, pa vidit ćemo što to. Da sam zainteresovan, jesam i tako.
Program sufinansiranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede specifičan je u odnosu na druge zbog dužine trajanja od 2 godine. U Unsko-sanskom kantonu je veliki interes poljoprivrednika očekivan s obzirom na broj registriranih poljoprivrednih gazdinstava potencijalnih obrta. Fikret Bajrić i Mustafa Ružnić, predstavnici kantonalne službe zapošljavanja.
Mjesečni iznosi su 400 konvertibilnih maraka u refundaciji svaki mjesec. Korisniku poticajnih sredstava koji potpiše ugovor, što znači da je taj iznos 24 mjeseca puta 400 maraka, je sasvim dovoljan da 2 godine ukupno ima za doprinose. Također, unutar ovog programa, korisnik ima priliku i da zaposli dodatno radnika na period od 6, 12 ili 24 mjeseca i za tog radnika dobija dodatnih 500 konvertibilnih maraka svaki mjesec.
Kada sagledamo broj poljoprivrednih proizvođača i registriranih poljoprivrednih gazdinstava na području Unsko-sanskog kantona koji premašuje neke 5000, to govori da je to dovoljan potencijal da svi ti ljudi sutra, znači kroz registraciju obrta, dođu, znači prije svega u fazu da budu zaposleni.
Poljoprivrednicima se prezentiraju mogućnosti, a neophodnu podršku mogu dobiti u ovdašnjim birojima rada. Enes Mustafić, rukovodilac biroa rada Cazin.
Prvenstveno je cilj da ljudi kroz obrte osiguraju sebi neku egzistenciju, no međutim, prije svega rekao bi da i oni ljudi koji ima fali staža za penzionisanje, znači kroz ovu aktivnost mogu potpuniti taj staž od 2 godine.
Dodatna pogodnost za vlasnike obrta u poljoprivredi jeste znatno veća mogućnost korištenja sredstava poticaja. Zuhad Porčić, šef službe za poljoprivredu Cazin.
Je jako dobar program iz razloga što poljoprivredni proizvođači, to jest obrtnici koji se registriraju, imaju određene prednosti u odnosu na fizička lica. Recimo, kroz kantonalni i federalni nivo, obrtnici i pravna lica nemaju ograničenja za poticajna sredstva, dok fizička lica imaju maksimalno 12.000.
Od 3.500 registriranih obrta u Unsko-sanskom kantonu, 30% je u sektoru poljoprivrede. Od ove godine bit će ih za nekoliko procenata više, kaže Enes Sarapović, predsjednik Obrtničke komore.
Najveće mogućnosti i prošle godine u registraciji obrta i najviše je bilo iz sektora poljoprivrede.
Poljoprivrednici će osim ovog uskoro imati mogućnost aplicirati za nove projekte zapošljavanja čije se objavljivanje očekuje polovinom marta. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
UNICEF je u Brčko distriktu inicirao projekat čiji je cilj usklađivanje obrazovanja predškolske djece sa standardima zemalja Evropske unije. Projekat predviđa da umjesto sadašnjih 150 sati, obrazovanje predškolske djece u buduće traje 300 sati. Ovaj pilot projekat pokrenut u Brčko distriktu, trebao bi postati model i za ostatak Bosne i Hercegovine. Zoran Matkić.
UNICEF-ovom inicijativom Obrazovanje i socijalna skrb brčanske predškolske djece žele se dići na znatno višu razinu, a ujedno smanjiti pad nataliteta i odlazak mladih obitelji izvan Bosne i Hercegovine. Rečeno je na zajedničkom sastanku predstavnika brčanskih vlasti s predstavnicom UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Valerijom Vaščenko. Gradonačelnik Brčkog distrikta Zijad Nišić.
Gospođa Vaščenko je izrazila opredjeljenje i volju da se uključi u jedan sistem koji treba da napravi ujednačenost obrazovanja predškolske djece sa evropskim standardima. Došli smo do zaključka da 150 sati u predškolskom obrazovanju je nedostatno da se djeca mogu inkludirati u školski sistem, tako da je standard 300 sati i mi ćemo nastojati da tu normu ispunimo.
Brčanski gradonačelnik Zijad Nišić naglašava da UNICEF nastoji
da Brčko bude mjesto ili fokus ili pilot projekat koji će imati ovakve aktivnosti i nadamo se da će se brzo pojaviti u našem gradu sa konkretnim prijedlozima koje ćemo mi nastojati da implementiramo, što kroz mobilizaciju budžetskih sredstava, što kroz zakone koje treba prilagoditi evropskoj agendi.
UNICEF je do sada dosta uradio, a to namjerava i u buduće činiti kada je u pitanju obrazovanje i socijalna skrb djece u Bosni i Hercegovini. Predstavnica UNICEF-a Valerija Vaščenko.
To help with the evidence.
UNICEF je dao određene dokaze o tome ako se bude ulagalo u djecu koja će i ako se bude ulagalo u njihovu prehranu i obrazovanje koji će biti povrat i koristi za ovu zajednicu. Što se tiče predškolskog obrazovanja u Brčko distriktu već je uloženo mnogo, međutim mi zagovaramo da se broj sati koji djeca provedu u predškolskom poveća sa 150 na 300, što će ovoga dozvoliti mnogo bolji razvoj djece i veći povrat za Brčko. And get the necessary support
and investments in their development. Implementacija ovog projekta iziskuje i povećan broj nastavnog osoblja te izgradnju novih dječjih vrtića na prostorima Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
U Bratuncu se održava festival dječjeg pozorišta koji će trajati do 6. marta. U okviru ovog festivala, Dis Teatar iz Zvornika 1. marta će odigrati predstavu Jutro je pametnije od večeri. Festival će biti završen predstavom Majsa Spasa u izvođenju Čičamičinog pozorišta iz Beograda. Sadik Salimović ima detalje.
Festival dječjeg pozorišta je prilika da se mladi glumci, amateri predstave publici i pokažu talenat, kaže Katarina Davidović, glumica u Bratunaškom pozorištu Milica Topalović.
Ovo je naš prvi dječji festival dječjeg pozorišta u Bratuncu. Mislim da je odlična prilika da sarađujemo sa drugim pozorištima, da upoznamo neke druge glumce, da se afirmišemo i da se posavjetujemo sa njima.
Nenad Lazić ima 17 godina i glumi u pozorištu Milica Topalović, a sada je u prilici da prenosi znanje na mlađe generacije.
Prvu ulogu sam imao u ovom pozorištu, pa sad ja prenosim na drugu djecu i mlade, evo igram u predstavi. Ona najljepša esencija pozorišta kad imamo taj kontakt u reakciju, kad je i nama lijepo, kad uvijek se sjećamo uvijek tog mjesta gdje smo igrali tenutke i znamo šta je to bilo karakteristično za to područje.
Na festivalu u Bratuncu predstavili su se glumci iz Živinica. Suad Avdagić vodi pozorište Scena koje ove godine slavi 50 godina postojanja.
Mi u Živinicama kojim gajimo ove godine navršavamo 50 godina gradskog pozorišta Živinice, današnji naziv UG Scena, kada smo osvojili priznanje da budemo u Jajcu 74. godine. Uvijek smo imali sreće da imamo svoga kućnog pisa, to je Zlatko Jugović, čiji tekstovi se igraju od Vardara do Triglava, što bi rekli dan danas. Nažalost, on je prošle godine preminuo. Napisao je i ovaj tekst, Tri mačke zakopano blago, i još niz tako predstava za djecu.
Radovan Petković, direktor Doma kulture Bratunac, napominje da je izuzetno značajno da je ovaj grad domaćin mladim glumcima iz nekoliko gradova.
Ovo je izuzetna prilika da se naši mladi glumci i neki možda koji žele da se afirmišu kroz ovo pozorište i kroz jedan ovakav festival, mladi ljudi da se pokažu i da steknu neka osnovna znanja javnog nastupa i koja će im sigurno mnogo koristiti u budućnosti. Nadam se da će neko od ovih naših glumaca i upisati Fakultet dramskih umjetnosti.
Festival se organizuje uz podršku Ministarstva civilnih poslova, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, a organizatori su Udruženje Arte iz Bratunca i Dom kulture. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugumo.